Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust, dushanba, jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Jizoxlik inson huquqlari himoyachisi va fermer Oyamzumxon Xidirova 30-avgust kuni amnistiya asosida sud zalidan ozod qilindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tomonidan vazir lavozimiga taqdim qilingan ayollardan biri parlamentga o'z dasturini taqdim qildi. Rossiya xavfsizlik xizmati Dog'istonda Al-Qoida harakatining xorijlik agenti o'ldirilgani to'g'risida e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishib oling. O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonlayapti.
Havoyi qo'shiqlar, bachkana, yolg'on, yashirib bizning hayotimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan mafiyabozlik, o'shaday xalqlar otasi, o'sha
Jizoxlik huquqmoyachisi Oyazimxon Xidirova amnistiyaga ko'ra sud zalidan ozod qilindi. Toshkentdagi otishmaga oid so'nggi tafsilotlar. Mustaqillik sizga nima berdi?
Mustaqillik bizga juda ko'p narsalarni berdi. Masalan, biz ilgari hech qachon Rossiyaga kelib madgorlik qilmasdik. Madgorlik qilish huquqini berdi bizga.
O'zbekistonliklarning erkin mikrofonga aytganlari. Asrlarga tatigulik kun.
Toshkentda chi ikki marta bo'lganman. O'zi ham shaharmisa shaharda. Ko'raman deganki dunyo keng ekanda o'zi.
Chorak asrda ikki asrga ulg'aygan Toshkent haqida. Qirg'iziston ham o'z mustaqillik kunini nishonlayapti. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jizoxlik inson huquqlari himoyachisi va fermer Oyazimxon Xidirova 30-avgust kuni amnistiya asosida sud zalidan ozod qilindi. Xidirova 28-iyul kuni hibsga olinib, bunga nisbatan 13 ayblov, shu jumladan bezorilik, firibgarlik va soliq to'lashdan bosh tortish ayblovlari ilgari surilgan edi. Inson huquqlari himoyachilari Xidirovaning mahalliy boshqaruv organlarida avj olgan korrupsiyani fosh etishga qilgan urinishlari sababli ta'qib etilayotganidan xavotir bildirib kelayotgan edi. 35 yoshli Oyazimxon Xidirova O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiyaga asosan ozod etilgan birinchi huquq faoli bo'ldi. Mazkur xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Navoiy aeroporti orqali yo'lovchi va yuklar tashish hajmi ko'payadi. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatiga tayanib, Gazeta.uz axborot agentligining bildirishicha, oktyabr oyidan boshlab Navoiy xalqaro aeroporti orqali haftasiga 40 ta samolyotda yo'lovchi va yuklar tashiladi. Hozirda Navoiy aeroporti orqali haftasiga 30 ta samolyotda yo'lovchi va yuk tashilmoqda. Korean Air milliy aviakompaniyasi Navoiy aeroporti orqali parvoz qila boshlaganiga 27 avgust kuni 1 yil to'ldi. O'zbekiston havo yo'llari o'tgan yil dekabr birida Navoiy xalqaro aeroporti boshqaruvini Korean Air shirkatiga berish haqida shartnoma imzolagan edi. Yaponiyada hukmron Liberal Demokratlar partiyasi parlamentga o'tkazilgan saylovda mag'lub bo'lgandan so'ng bosh vazir Taraso partiya yetakchiligidan voz kechishini e'lon qildi.
Okuno doushi o ushinai makoto ni zannen shigoku ni omotte yorimasu.
Liberal demokratik partiyasining jumladan ayrim partiyadoshlarimning parlamentda o'z o'rinlarini yo'qotgani achinarli holatdir. Partiya yetakchisi sifatida bu menga og'ir botmoqda va Liberal demokratlar partiyasi yetakchiligidan voz kechish niyatidaman, dedi bosh vazir Taraso. Yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida muxolifatdagi demokratlar partiyasi yaxshi natijaga erishdi. Saylov rasmiy natijalari e'lon qilinmagan bo'lsa-da, mustaqil hisob-kitoblarga ko'ra demokratlar 480 o'rinli parlamentdagi 308 o'rinni qo'lga kiritgan. Parlament saylovida g'olib deb topilsa, demokratlar yetakchisi Yukio Hatayama Yaponiya bosh vaziri etib tayinlanishi mumkin. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO va AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni mamlakatdagi vaziyatni jiddiy deya baholab, jangarilarga qarshi kurash strategiyasi qayta ko'rib chiqilgan taqdirdagina muvaffaqiyatga erishish mumkinligini ma'lum qildi. Bu haqda general Stanley McChrystal AQSh va NATO qo'mondonlari bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Mazkur uchrashuvda AQSh generali Afg'onistonda joriy etila boshlangan yangi strategiyaga baho berdi. McChrystal hozirgi kunda Afg'onistondagi 100 ming kishilik harbiy kontingentga yetakchi qilmoqda. Ulardan qariyb 63 mingi AQSh harbiylaridir. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davlat o'g'li Bag'dod va Damashqni murosaga keltirish maqsadida Iroq va Suriyaga safar qilmoqda. Axborot agentliklarining xabar qilishicha Ahmad Davlat o'g'li Iroq va Suriya tashqi ishlar vazirlariga Turkiyada muzokaralar o'tkazishni taklif qiladi. Iroq hukumati Suriyaning yaqinida Bag'dodda sodir etilgan kuchli portlashlar ortida turgan shaxslarni himoya qilganlikda aybladi. Ushbu ayblovdan so'ng har ikkala davlat o'z diplomatlarini chaqirib olgan. Ayni paytda Suriya prezidenti Bashar al Asad Iroq ayblovlarini axloqsiz deya ta'rifladi.
عندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن 1.2
1 milliondan ziyod iroqliklarga boshpana bergan Suriya iroqliklarni o'ldirmoqda deb ayblash bu axloqsiz ayblovdir. Bir necha o'n yilliklar davomida terrorizmga qarshi kurashayotgan Suriyani terrorizmda ayblash va shu paytning o'zida mintaqa ichkarisi va tashqarisida ba'zi mamlakatlarning o'sha terrorizmni qo'llab-quvvatlagani aniq bo'lgan bir paytda Suriyani terrorizmda ayblash siyosiy mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu siyosiy ayblovdir, dedi Suriya prezidenti Bashar al-Asad. Ozodlik radiosi 31 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tomonidan vazir lavozimiga taqdim qilingan ayollardan biri parlamentga o'z dasturini taqdim qildi. Susan Keshavars mamlakat prezidenti tomonidan ta'lim vaziri lavozimiga taqdim qilingan. Susan Keshavars 1970-yildan buyon Eronda vazirlik lavozimiga ilk bor taqdim qilinayotgan 3 ayoldan biridir. Eron parlamenti yangi hukumat tarkibi muhokamasini yakshanba kuni boshladi. Deputatlar vazirlik lavozimlariga taqdim qilingan nomzodlar masalasini chorshanba kuni ovozga qo'yadilar. Rossiya xavfsizlik xizmati Dog'istonda Al-Qoida harakatining xorijlik agenti o'ldirilgani to'g'risida e'lon qildi. Rasmiylarning bildirishicha o'ldirilgan shaxs Jazoir fuqarosi bo'lib, jangarilar orasida doktor Muhammad laqabi bilan tanilgan. Checheniston chegarasiga yaqin hududda shanba kuni o'tkazilgan amaliyotda yana bir jangari o'ldirilgan. Rossiya hukumati so'nggi paytda Shimoliy Kavkazda avj olgan zo'ravonliklar uchun xorijdagi islomiy tashkilotlarni ayblab kelmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internetdagi manzilimiz. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom ettiradi va hozir bugungi mavzularning ba'zilarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonlayapti. Jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazimxon Xidirova amnistiyaga ko'ra sud zalidan ozod qilindi. Toshkentdagi otishmaga oid so'nggi tafsilotlarni ham bugun e'tiboringizga taqdim qilamiz. Mustaqillik sizga nima berdi degan savolga oddiy o'zbekistonliklarning aytganlari: asrga tatbiqlik kun, chorak asrda ikki asrga ulg'aygan Toshkent haqida. Qirg'iziston ham o'z mustaqilligini nishonlayapti dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Bugun O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonlamoqda va bu mavzuga oid lavhalarimizni birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa gapni O'zbekistonda e'lon qilingan mustaqillik kuni munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra ozod qilingan huquq himoyachisiga oid tafsilotlar bilan boshlasak, Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi va fermer Oyazimxon Xidirova 30 avgust kuni amnistiya asosida sud zalidan ozod qilindi. 28 iyul kuni hibsga olingan Xidirovaga nisbatan 13 ta ayblov, shu jumladan bezorilik, firibgarlik va soliq to'lashdan bosh tortish ayblovlari ilgari surilganda, inson huquqlari himoyachilari Xidirovaning mahalliy boshqaruv organlarida avj olgan korrupsiyani fosh etishga qilgan urinishlari sababli ta'qib etilganidan xavotir bildirganda, 35 yashar Oyazimxon Xidirova O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiyaga asosan ozod etilgan birinchi huquq faolidir. Tafsilotlar Alisher Siddiq lavhasida.
Jizzax viloyatining Arnasoy tuman sudi Oyazimxon Xidirovaga qo'yilgan ayblovlar bo'yicha dastlabki mahkama jarayonini 30 avgust yakshanba kuni tushga yaqin o'tkazishga qaror qildi. Xidirovaning advokati Nafas Kamolov jarayon boshlanishi bilanoq mahkamaga iltimosnoma kiritganini aytadi.
Men Xidirova Oyazimxonning sodir qilgan jinoiy harakatlari uncha og'ir bo'lmagan, ham ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar turkumiga kiritishdagi Oliy Majlisning shu 18 yillikka bog'langan amnistiyasining birinchi qismi A bandiga hamda 7 qismiga to'g'ri kelganligi sababli Xidirova Oyazimxonning jinoiy ishini sud majlisida ko'rmasdan tugatishlarini so'rayman dedim. Iltimosnoma kiritdim.
Advokat iltimosnomasi qondirildi va Xidirova ozod qilindi. Sud jarayoni ishtirokchilari uchun bu kutilmagan voqea bo'ldi, deydi Xidirova ishini boshidan oxirigacha kuzatayotgan jizzaxlik huquq faoli Ziyodullo Razzoqov.
Uyushtirgan odamlar, ularning maqsadi bo'ldi, Oyazimxon Xidirova shu bilan endi qamalib ketadi degan tushunchada bo'lgan. O'sha kuni ham sud zalida qatnashayotgan o'sha odamlar ular aytishyaptiki, bo'ldi, o'sha bunga amnistiyani kerakli nimalarini qo'llaydida, qolgan qismi bilan u javobgarlikka tortilib qamalib ketadi degan o'zaro hangomalarini ham eshitib turdik. Undan keyin ozodlikka qo'yib chiqarib yuborgandan keyin o'zi hammasi galalashib tuman hokimligiga qarab ketyapti.
Jizzaxning Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi sobiq rahbari Oyazimxon Xidirova fermerlarning huquqlarini himoya qilib, tuman hokimi va prokurorining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan mamlakat prezidentiga va bosh prokuroriga shikoyat maktubini yozgandi. Bunday qilishga uni joydagi vaziyat majbur qilganini aytgandi fermer Ozodlik radiosi bilan suhbatlardan birida.
Odamlar kelib ketadi. Hali u men kattaman, sen muomala qilmayapsan deydi. Hali bu men kattaman, men muomala qilmayapman deydi. Tushunmayap qoldi. Odamni miyasini ashtib, jinni qilib tashlayapti. Sal bitta qatta gapirib bo'l. Aybimiz paxta ekanimizmi desak, sen kimsan, sen kimsan? Nimaga tiling uzun bo'lib qoldi seni? Bizni xohlagan odamimizni qo'yamiz. Bizni aytgan zastavit bilan nima ish qilasan? Agar bizga qarab shunday gap qaytaradimsan, sirozi arizani yoz. Bo'lmasam seni shu biz aytganimizni qilmasang davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb qamab olamiz. Bo'lmasam davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb biz seni yeringni olamiz deb prokuror keyin lekin bir zabon keyin nerisaning aytganligini o'zini birdaylarda aptib olibdi oldiga kela unisini yana bitta kattani aptib olibdi.
Oyazimxon Xidirovani qamash uchun jiddiy harakat bo'lgani inson huquqlarini himoya qiluvchi dunyodagi eng nufuzli Human Rights Watch tashkilotining nazaridan ham chetda qolmadi. 28 iyul kuni hibsga olingandan buyon unga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarning soni 13 taga yetdi. 18 avgust kuni Human Rights Watch bayonot e'lon qilib, Xidirovani darhol ozod etishga chaqirgandi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'limi rahbari Holly Gardner Xidirovaning hibsga olinishi jiddiy xavotirlanishga asos bo'lishini aytgandi.
What we see increasingly in Uzbekistan is that human rights activists who are trying to expose corruption.
Biz O'zbekistonda korrupsiyani fosh etayotgan va fermerlar huquqlarini himoya qilishga harakat qilayotgan inson huquqlari faollarini ko'proq ta'qib etilayotganini kuzatmoqdamiz. O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilarining ta'qib etilishi bu mamlakatga xos odatiy holatdir. Ammo so'nggi paytlari ayniqsa fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan va o'z faoliyatini qishloq xo'jaligidagi bolalar mehnati va paxtachilik sohasidagi qoidabuzarliklarga qaratgan faollarning ta'qib etila boshlaganini qayd etmoqdamiz.
Oyazimxon Xidirova fermerlik va inson huquqlari faoliyatidan voz kechish niyatida emas, shu bois uni amnistiya asosida ozod etish qarori Ziyodullo Razzoqovning aytishicha uning qamalishni istagan mahalliy rahbarlarni ranjitgan bo'lishi mumkin.
Chunki endi hozir bunga qo'yilgan ayblovlar hammasi o'z tasdig'ini topmadi degan haligi ajrim qabul qilindi. Endi uning hammasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. Endi keyingi navbatda ular bo'yicha bunga hech qachon ayb qo'ya olmaydi deb tushunaman men.
Eslatib o'tamiz, 28 avgust kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati amnistiya to'g'risidagi aktni qabul qildi. O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinganligining 18 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya akti hukm qilingan ayollarni jinoyat sodir etgan vaqtida 18 yoshga to'lmagan shaxslarni, 60 yoshga to'lgan erkaklarni, shuningdek chet el fuqarolarini jazodan ozod qilishga qaratilgan. Shuningdek, joriy amnistiya ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etganligi uchun birinchi marta hukm qilingan shaxslarni, birinchi va ikkinchi guruh nogironlarni, jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan og'ir kasallikka chalingan deb topilgan shaxslarni jazodan ozod etishni nazarda tutadi.
Demak, mustaqillikning 18 yilligi munosabati bilan Senat qabul qilgan amnistiyaga oid qonunga ko'ra ozod qilinganlar orasida 35 yashar huquq himoyachisi Oyazimxon Xidirova ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston o'z mustaqilligining 18 yilligini nishonlamoqda va bu mavzuga yana birozdan so'ng qaytamiz. Hozir yana O'zbekistonga oid muhim xabar. Esingizda bo'lsa, shanba kuni Toshkentning Shayxon Tohir tumanida huquq tartibot idoralari xodimlari va qurollangan shaxslar o'rtasida otishma sodir bo'lgan edi va shu voqeaga oid navbatdagi tafsilotlar. Toshkentdagi otishmada o'ldirilgan qurolli shaxslar qashqadaryolik ota-bola bo'lib chiqdi. Bu haqda voqea guvohlariga tayanib toshkentlik huquq faollari xabar qilmoqda. Voqea guvohlariga ko'ra, otishmada huquq tartibot idoralarining ikki xodimi bilan birga voqea joyidan o'tib ketayotgan keksa yoshli rus millatiga mansub ayol ham halok bo'lgan. Norasmiy manbalar bu kabi yangi tafsilotlarni so'zlayotgan pallada O'zbekiston bosh prokuraturasi sukut saqlamoqda, ichki ishlar vazirligi esa voqeani inkor qilishda davom etyapti. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 29 avgust kungi otishma yuzasidan keyingi 2 kun davomida qilgan murojaatlarimizga ayni javobni berdi.
Вчера вы звонили, никакой стрельбы не было.
Ну, сегодня же подтверждённые данные, то, что было выстрелено двое вооружённых людей.
Нет никаких данных.
Siz kecha ham shu narsani so'rab telefon qilgan edingiz, hech qanaqa otishma bo'lgani yo'q dedi Ichki ishlar vazirligi xodimi. Bu xodim qurollangan 2 shaxs maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan haqida vazirlikdagi boshqa xodimga tayanib Interfax agentligi hamda bir nechta axborot saytlari tarqatgan xabarlarni ham inkor qilib, bizda bunaqa ma'lumotlar yo'q dedi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mana 3-chi kundirki sukut saqlamoqda. Ammo 29 avgust kuni oqshom Toshkentning Shayxon Tohir tumani Oqlon mahallasida noma'lum qurolli shaxslar va huquq tartibot idoralari xodimlari orasida sodir bo'lgan otishma haqida voqea guvohlari yana yangi tafsilotlarni so'zlamoqda. Voqeani ko'rgan 3 guvohga tayanib, birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Dilora Musoqovaning aytishicha, otishma chog'ida haqiqatda ham qurollangan 2 noma'lum shaxs va bundan tashqari tartibot idoralarining 2 xodimi va tasodifan o'qqa uchgan bir keksa ayol o'lgan.
Bir rus millatiga mansub bo'lgan bir qara ayol, biri esa militsiyaga deyishdi, yana biri Shayxon Tohir rayonida ichki ishlar boshqarmasida ishlagan bir yigit deyishdi. Yaralanganlar albatta ko'p.
Dilora Musoqova hozirga kelib huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'ldirilgan 2 qurollangan kishining shaxsiga oid ba'zi tafsilotlar ham ma'lum bo'lganini aytdi.
Asli qashqadaryolik ota bilan o'g'il ekan. Lekin bir necha oydan beri Toshkent shahrida istiqomat qilishar ekan. Nazorat ostida bo'lishgan chog'i Nazarbek tomonga iftorlikka kelishayotgan bo'lishgan. Ularni quvib kelishgan, bunyod Toshkent tepasidagi ko'cha bo'ylab buni qochishgan. Endi o'sha ko'zi bilan ko'rgan insonni gapi bo'yicha ularni murdasini deymanmi, 4 odam zo'rga ko'taribdi. Govdali shu qadar bir baquvvat odamlar edi. Shunaqa edi. Bu aniq ma'lumot.
Ularni qurolli qarshilik ko'rsatgani ham aniq,
bu aniq. Men gaplashgan odamlar aytishdi. Ularda qurol bo'lgan.
Dilora Musoqovaga ko'ra, bu shaxslar nega militsiya ta'qibida bo'lgani haqida biror bir asosli taxmin ham yo'q. Bu ikki shaxs bilan otishma esa Oqlon mahallasidagi bog'cha hovlisida sodir bo'lgan. Ayni ma'lumotlarni deyarli to'liq tasdiqlayotgan hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov suhbatlashgan guvohlar ham voqea joyida 3 jasad, jumladan keksa yoshli rus ayolning jasadi bo'lganini ko'rgan. Suhrob Ismoilovga ko'ra ham qurollangan qashqadaryolik ota-bola nega militsiya tomonidan ta'qib qilingani haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ammo
o'sha oilani ayoli, ya'ni er, xotin va bitta bolasi bo'lganda, xotini yaqindagina mana shu otishmalar arafasida qamoqqa olingan ekan. Lekin qanaqa sabab bilan, nima sabab bilan buni aniqlash imkoni bo'lmay turibdi hozircha.
Dedi Suhrob Ismoilov. 29 avgust kuni oqshom Oqlon mahallasida sodir bo'lgan va qariyb 20-25 daqiqa davom etgan otishmaga oid voqea guvohlaridan yig'ilgan ma'lumotlar hozircha mana shular. Yana bir bor eslatamiz, bu ma'lumotlar rasman tasdiqlanmagan. Biroq toshkentliklar mana 3 kundirki otishma nega va kim bilan sodir bo'ldi degan savol ustida bahs qilmoqda. Xususan Oqlon mahallasidagi ba'zi bahslarga shaxsan guvoh bo'lgan va poytaxtlik kuzatuvchilar fikrini o'rgangan mustaqil jurnalist Aleksey Valisevich eng ko'p tilga olinayotgan taxminni aytdi.
Уже некоторые предположили, что это возможно имеется в виду нападение на вот имамов ташкентских двух.
Hozirdanoq ba'zi taxminlar bor. Go'yoki qurollangan shaxslar yaqinda poytaxtda ikki imomning pichoqlanishi hamda Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Hasan Asadovning otib ketilishi bilan bog'liq jinoyatga aloqador bo'lishi mumkin, dedi o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich. Jurnalist tilga olgan taxmin esa 30-avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tayanib Interfax agentligi tarqatgan xabarga mos kelmoqda. Bu agentlikka gapirgan vazirlik xodimi o'ldirilgan qurolli shaxslar poytaxtda so'nggi davr ichida sodir etilgan yirik jinoyatlarga aloqador ekanini aytgan edi. Bu poytaxtliklar tilga olayotgan o'nlab taxminlardan biri xolos. Bu kabi taxminlarning urchishiga sabab esa hukumatning jimligi va Toshkent shahrining eski shahar qismida voqea munosabati bilan nazoratning kuchaytirilganidir. Hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, shu kunlarda hududdagi aksar shifoxonalar ham huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'riqlanmoqda.
Toshkent shahri hududida joylashgan kasalxonalar va xususan o'sha voqealar joyiga eng yaqin joylashgan 1-raqamli shahar kasalxonasida Ichki ishlar vazirligining qurollangan qo'shinlari hozir shu kasalxonalarni qo'riqlamoqda va bizga aytishlari bo'yicha barcha shu Toshkent hududida joylashgan kasalxonalarga shunaqa bir ko'rsatma ketganki, shu agar o'q otish qurolidan yaralangan bir shaxslar kelib murojaat qilsa, darrov bizga xabar beringlar hamda kasalxonalarga ham ehtiyot bo'linglar, shu xavfsizlik tizimiga qanaqadir bosqinlar bo'lish xavfi bor degan ma'noda mana shunaqa soqchilar qo'yilgan va ogohlantirilgan kasalxona rahbariyatlari.
Hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, bu kabi kuchaytirilgan rejimdagi nazorat tizimi 29-avgust kungi otishma faqat ikki qurollangan shaxs emas, balki qurollangan shaxslar guruhi bilan sodir bo'lgan deyilgan ba'zi taxminlarni quvvatlaydi. Ammo hal aytilgandek, bular hozircha faqat taxminlardir.
Eslatib o'tamiz, shanba kuni kechqurun Toshkent shahar Shayxontohur tumanida ro'y bergan otishma keyingi 3-4 oy ichida O'zbekistonda ro'y bergan ikkinchi qurolli to'qnashuv bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Bu Ozodlik radiosi va suhbatimiz endi O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi mavzusidagi lavhalar bilan davom etadi. Mustaqillikning tilla baliqchalari o'z mustaqillik bayramini 18-chi marta nishonlayotgan O'zbekistonda bu bayramning qanday to'ylanishi borasida aqida va quyushqonlar allaqachon shakllanib ulgurgan ko'rinadi. Xavfsizlik deb atalgan devor bilan o'ralgan hudud ichida maxsus nazoratdagi o'rindiqlarga o'tkazilgan kichik bir tomoshabinlar guruhi bir soat davomida nag'ma bazmiga guvoh bo'ladi. Bu nag'ma bazmi prezident ma'ruzasi va o'zbekistonlik xonanda va raqqosalarning chiqishlaridan iborat. Mustaqillik bayramidagi musiqiy dastur o'zbek shou biznesining qizil burchagiga aylanib ulgurganday. Aksar o'zbek xonandalari mustaqillik kuni mustaqillik maydonida qo'shiq aytsam-u yurtboshi nazariga tushsam deydi. O'tgan 18 yil ichida qo'shiq aytib nazariga tushganlar ham, nazardan qolganlar ham ko'p bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasini tinglaymiz.
Mustaqillik bayramida nazarga tushganlardan biri Yulduz Usmonova. O'zbekiston 1998 yilda hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston ashulasini aytganidan keyin mamlakat prezidenti e'tiboriga noil bo'lgan Yulduz Usmonovaning sal o'tmay deputatlik kursisiga o'tirishi bu marhamatning dividendi sifatida ko'rilgan edi.
Mana shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi. Tushunyapsizmi? Yig'ladi.
keyinchalik Yulduz Usmonovaning bayram dasturidan chetlashtirilishi esa boshqa hikoya. Ammo eldan chiqqanning hammasi Furqat bo'lmagani kabi, mustaqillik bayramida qatnashganlarning hammasi ham yulduz bo'lib porlamayapti.
Bu har yili masalan Yulduz Usmonova butun umr Yulduz Usmonova chiqishi kerak degan emas, masalan yoshlar chiqyapti, sekin-sekin.
Har bir o'zbek hofizi o'zbek navodan litsenziya olar ekan, uning zimmasiga mustaqillik konsertida qatnashish majburiyati ham yuklanadi, deydi o'zbekistonlik prodyuser.
Endi har bir anaqa o'zbek navodan nimasi san'atkori u majburda buni anaqa shu o'zbek milliy bayram-ku.
O'zbekistonlik prodyuser bayram konsert tadoriklaridan gapirdi.
Hammasi ashulasini olib keladi, diskni olib keladi, hammasini sahnaga eshitiladi, uni komissiya nima o'tiradi, juri o'tiradi, uni ko'rib bitta-bitta o'tmaganini yaxshilarini olib qolib to'g'ri kelayotganlari tushib qolaveradi.
O'zbek xonandasi Shahnoza Bonu bu yilgi musiqa dasturida ishtirok qilmayapti.
Yo'q, dasturda yo'q emas.
Oldin qatnashganmisiz siz oldinlari qancha paytda?
Ha, oldin bir marta mustaqillik, keyin Navro'zda qatnashganmizda. Konsert o'zi rejissyorlari bor, ular o'zlariga mos to'g'ri kelgan qo'shiqlarni tanlab olishadi. Shuning uchun ham masalan 100 ta qo'shiqchi bo'lsa, 100 tadan 20 tasi ishtirok etishi mumkin. Lekin katta o'sha bayram sahnasiga chiqmasa ham, xalq saylida, parklarda, istirohat bog'larida bo'ladigan konsert dasturlarida hamma san'atkorlar qanaqa qatnashib xalqni ko'zini oladi lekin.
Shahnoza Bonu ayni paytda O'zbekistonni ulug'laydigan qo'shiqdan xirgoyi ham qilib berdi.
Vatan qadrim uying xonaqohimsan, mamolarim yotgan sajdagohimsan. Vatan qayda bo'lmay sen hamrohimsan. Hamma o'zbeklarimizga bu bayram muborak bo'lsin.
O'zbekistonlik prodyuser nazarida Mustaqillik bayrami dasturi talantlarni ro'yobga chiqaradigan bir tanlovdir.
Gulchan ham chiqqaniga qancha yil bo'ldi? 3 yil, 4 yil bo'ldi. Masalan, Sardor Rahimxonni mana yangi chiqyapti. Yana yoshlar masalan Xorazmdan bir aka-ukalar chiqib kelishdi.
Mustaqillik bayramidagi musiqa dasturini tomosha qilgan yozuvchi Olim Otaxon nazarida bu bayram shaklan barcha mustabid tutumlarga xos.
Lekin hammasi bir xil bo'ladi. Chunki Stalin paytida simbolik shunaqa bo'lgan, Brejnev paytida xuddi shunday, xuddi shunaqa edi. Qo'shiqchi degan qani qaraq qo'shiq, havoyi qo'shiqlar, bachkana, so'zlarni alohida olsangiz yolg'on, yashirib, bizdan hayotimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan matxiyabozlik. O'sha degan xalqlar otasi o'sha juda yomon narsa bu, juda katta illat.
Bu bayram konsertda raqsga tushayotgan va alyorlar aytayotgan ulkan massa bor. Bu massa mustabidlar uchun fon xolos. Masalan, Sherali Jo'rayev 10 yillardan beri dasturga yaqinlashtirilmaydi, deydi Olim Otaxon.
Endi albatta bu hukumat va bu chinovniklar jami ministr qo'rqadi ulardan. Albatta qo'rqadi, bular nomidan
qo'rqadi. Nega? Nimasidan qo'rqadi? Ashulasi aytadi ketadi-ku.
Yo'q, bular ommani imo ishora bilan yo'lga savaladigan ommani sal buzadi, buzg'unchi hisoblanadi baribir. Ya'ni vazmutitil bespokoystvo deydi-yu, vazmutitil bespokoystvo. O'shanaqa qo'zg'aladigan odamlar. Sherali Jo'rayev talanti u gap yo'q, talanti. Qancha qobiliyatli, iste'dodli bo'lsangiz, siz o'zingizni shuncha hurmat qilasiz. Va o'zingizni hurmat qilgan odam boshqalarni ham oddiy odamlarni ham hurmat qiladi, lekin anularni xalqparvar deb o'zini ko'rsatgan ministrlar bor-u, o'shalarni hurmat qilmaydi.
Yozuvchi Olim Otaxon mustaqillik tantanalariga o'zining Latin Amerikasidagi hamkasbi Julio Cortázar ko'zi bilan qaraydi.
Julio Cortázarni mit degan, jajjigina jannat degan, malinki ray degan bir ustidan tarjima qilgan bir betlik, ikki betlik hikoya. Shunda general Arango davrida xuddi shunaqa bo'lgan, bir xil kulamandek oxirida har bitta 18ga chiqqan odamning tomiridan, yigitning tomiridan kichkina-kichkina tillarang baliqchalar yuborishadi va bu ularni kelajagini ta'minlaydi, istiqbolini ravshanlashtiradi, porloq nurli kelajakka elchiga yordam beradi degan aqida bilan shunaqa qilishadi. Hamma isnod deydi, o'sha 18 yoshida borib bizni armiyaga bormagan bo'lsa, bu paytlari isnod bo'lardi. O'shanga o'xshab 18ga kirgan bola baliqchani tomiridan qo'ydirib olmagan bo'lsa, hali ulgurmagan bo'lsa isnod bo'lardi, shuning uchun hamma yuguradi va shunda oxirida Cortázar edadi. Men hop jamiyatda hamma narsa porloq bo'lsa, o'yin kulgular, to'y hashamlar mana bu davom etayotgan bo'lsa, xalq nima kerak deydi, bir qanaqa pichin kesatib mana davom qiladi.
Olim Otaxonga ko'ra, bugun Mustaqillik maydoni davlat targ'ibotini qo'shiq qilib kuylaydigan tomoshagohga aylangan.
Bu Ozodlik radiosi
dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bugun nafaqat mustaqillikning 18 yilligini, balki poytaxt Toshkentning 2200 yilligini ham nishonlamoqda. Shu bois Toshkent haqida ham gapiramiz bugun. Gapirish uchun esa bahona juda katta. Aytib o'tganimizdek, O'zbekiston poytaxti o'zining 2200 yillik yubileyini nishonlamoqda. Toshkent go'zal shahar. U sharqning yulduzi. Toshkent shiddat shahri. Bu yerda vaqtning shiddati ham o'zgacha. 26 yilgina avval shaharning 2000 yillik yubileyi nishonlangan edi. Bugun esa 2200 ga kirib turibdi-yu. Yana chorak asrdan keyin 2,5 mingga kirvorsa ajabmas. Har kimning o'z Toshkenti bor. Sarvar Usmon viloyatlarda yashaydigan ba'zi o'zbekistonliklardan ularning Toshkenti to'g'risida so'radi.
Toshkent etalon shahar. Masalan, o'shlik qishda issiqroq uyga kirib qolsa, Toshkent bo'lib ketibdi-yu deydi. Afrika bo'lib ketibdi, hammom bo'lib ketibdi emas, aynan Toshkent bo'lib ketibdi deydi. Toshkentni ko'rgan dunyoni ko'rganday bo'ladi. Buni Sharof Boshbekov o'zining Temir xotinida juda nozik ilg'agan edi.
Toshkentda-chi, ikki marta bo'lganman. O'zi ham shaharmisa shaharda. Ko'raman deganki, dunyo keng ekanda o'zi.
Temir xotin birinchi marta Farg'ona teatrida qo'yilgani uchunmi Toshkentni ikki marta ko'rgan Qo'shqo'rg'oyni men negadir Farg'onalik deb bilaman. Shuning uchun avvalo Farg'onalikni, o'zini Nosir aka deb tanishtirgan tinglovchimizni suhbatga tortdim. Nosir aka hali Qo'shqo'rg'oy darajasiga yeta olmabdi.
Toshkentda bir marta bo'lganman, unda ham teatrda bo'lmaganman.
Lekin farg'onalik bu tinglovchimiz unikal hodisa. Temir xotin sahnalashtirilgan 80-chi yillarning 2-chi yarmidan buyon vaziyat keskin o'zgargan. 90-chi yildan beri Toshkent qo'qonlik uchun ham, termizlik uchun ham, xatirchilik uchun ham aholi punktlarini o'zingiz sanayvering. Bir tosh bo'lib qolgan. Masalan, Sirdaryolik Hazrat Qul aka ham har hafta bo'lmasa-da hafta oralatib Toshkent borib turadi.
Toshkentga ko'p boraman, oyiga 2 marta ham borib turamiz.
Andijonlik Erkinjon ham tez-tez borib turadi Toshkentga.
Ko'p boraman, har yili bahorda o'taman, ketaman, tushaman, akam yashaydi Toshkentda, ko'p tushib turaman Toshkentga.
Eng so'nggi 4 ta so'zga e'tibor bering. Ko'p tushib turaman Toshkentga dedi andijonlik. Tushib turmoq andijonlikning tilida juda yaqin masofaga tez-tez borib kelmoq degani. Tez-tez esa o'zingniki bo'lib qolgan joyga borasan. Demak, Toshkent suhbatdoshlarim uchun o'z ekanda. Sirdaryolik Hazrat Qul aka uchun Toshkent o'z. Faqat bitta muammo borki, bu shaharda
pul bo'lsa bemalol yursa bo'ladi.
Chunki
Toshkentda boylar yashaydi-da.
Dedi Sirdaryolik. Andijonlik Erkinjon o'zini Toshkentga o'gay sezadi. Melisasi ko'p, dedi u.
Toshkentlar bir tomoni bo'lsa, bemalol yuramaysiz, shu tomonlari ranjisizdir. Menisalar kim, nima qilib yuribsan, Andijonni pasportini ko'rsa, Andijonligini bilib, har xil pul olishni maqsadi, menga odamni asabiga tegadi Toshkentni, menisalar, shu tomoni yoqmaydi, bo'lmasa Toshkentimiz yaxshi.
Farg'onalik Nosirjon aka Toshkentda bir marta bo'lgan u, lekin shaharning yaxshiligini, melisasining yaxshi emasligini sezishga ulgurgan.
Nechi kun yurgansiz Toshkentda o'shanda?
Toshkentda 3 kun bo'lganman. Endi melisalar bo'ldi, aytdi, bemalol yurasiz. Rossiyada ham qiyinda yurish. Melisalar shu yerda yurib, Trapska deydi, deydi. Bizdek endi Trapska nima qilgani 3 kun 4 kunga boradigan odam bo'lsak.
Hayotingizda bir martagina Toshkentda bo'lgan ekansiz, 3 kun turibsiz, o'shanda ham melisaga duch kelganmisiz?
Endi ko'chada ko'p melisa. Ko'chaga chiqsangiz, magazinga chiqamiz, magazinga chiqsangiz, biladi endi Toshkentda nimasimizligimizni, endi gapirishimizdan, yurishimizdan biladi. Ushaganda melisalar.
Keyin qanday qutulgansiz melisadan?
Ham pul so'ragan, pul berganmiz-da, jarimaga.
Qancha bergansiz?
Bilmaymiz.
Hayotdan kinoga ko'chganmi yoki kinodan hayotga ko'chganmi, har qalay bir paytlar Toshkent non shahri deyilgich edi. Men suhbatdoshlarimdan bugun Toshkentni qanday atagan bo'lardingiz deb ham so'radim. Sirdaryolik Hazrat Qul aka.
Toshkent shu mardikor shahri bo'ladi hozirgi vaqtda.
Nima uchun?
Hammasi borib shu yerda mardikor bo'lib ishlab yuribdi, bizlarning ham yarimi ketib qolgan mardikorchilikka.
Andijonlik Erkinjon.
Mardikorlar shahri keyin bo'laveradi, masalan, bizning vodiydan ko'pchilik kelib, mardikor bozorida turadi-da, keyin Mirzalarni olganda u poraxo'rlar shahri desayam bo'ladi. Mirzalar pul uchun ishlaydida. Nima qilib yuribsan, qayerdansan? Bemalol yurgizmaydi, to'g'risini aytish kerakda Toshkentda. Anjonligingizni, vodiylaringizni bilsa, bilekining pulingizni olish maqsadida qiynaydan.
Farg'onalik Nosir aka.
Menimcha Toshkentni pul shahrimi desa bo'lsa kerak.
Nima uchun?
Pul ishlagan o'shga boradi. Endi bari pul ko'p, bo'ylar shu yerda ham yo'q.
Sharof Boshbekovning Farg'onalik Qo'shqorvoyi.
Toshkentda chi 2 marta bo'lganman. O'zi ham shaharmisa shaharda. Ko'raman deganki dunyo keng ekanda o'zi. Shu yerdan haligi tagidan ham haligi poyezd o'tar ekan, ustidan ham poyezd o'tar ekan. Bu yerda bitta kolxozchiga bundan ortiq nima kerak edi?
Demak, O'zbekiston bugun mustaqillikning 18 yilligi va Toshkentning 2200 yillik yubileyini nishonlamoqda va shu mavzuga bag'ishlangan suhbatimiz davom etadi. Bu yilgi tantanalar poytaxtning milliy O'zbekiston milliy bog'ida nishonlanmoqda va an'anaga ko'ra O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqillik va bir paytda Toshkent yubileyi munosabati bilan nutq so'zladi. Bu tantanalar boshida bu nutqni tinglash sharafiga hamkasbim Alisher Siddiq ham muyassar bo'ldi va bu nutqdan olgan taassurotlar bilan hozir Alisher Siddiq biz bilan studiyada. Alisher, bu yil prezident nimalarga e'tibor berdi? O'sha har yilgi aytilgan gaplarmi yo qandaydir yangiliklar bo'ldimi nutqida?
Odatan bunday nutqlar, demak, har yilgi aytilgan gaplarga o'xshab ketadi. Demak, bu gal ham o'zi prezident Karimov mustaqillikni qo'lga kiritish oson bo'lmagani haqida xalqimiz juda ko'p azob, uqubat va yechmovchiliklarni boshdan kechirgani haqida gapirib o'tdi. Lekin o'ziga xos bir jihati shundan iborat bo'ldiki, bu galgi nutqning prezident Karimov jahon moliyaviy inqiroziga, jahon moliyaviy bo'hroniga to'xtaldi va shu bo'hron O'zbekiston qanchalik, demak, iqtisodiyotni bosqichma-bosqich isloh etish bo'yicha qanchalik to'g'ri yo'lni tanlaganini ko'rsatdi, dedi Islom Karimov.
Biz tanlagan va bosqichma-bosqich ishchil amalga oshirayotgan islohotlar modeli ayni shu kunlarda, ya'ni butun dunyo boshidan kechirayotgan moliyaviy iqtisodiy inqiroz davrida amalda naqadar to'g'ri ekanini va xalqimizning manfaatlariga to'liq javob berayotganini hayotning o'zi tasdiqlab bermoqda.
Demak, prezident Karimov o'z gapini tasdiqlash uchun O'zbekistonda iqtisodiyot o'sishi, demak, barqaror bo'layotganini va yurt qiyofasi o'zgarayotganini, oylik darajasining uzluksiz o'sib borayotgani haqida aytdi. Prezident Karimov o'z nutqida xavfsizlik masalalariga qiyinchiliklar va sinovlarga ham to'xtaldi va xalqimiz hech kimdan kam bo'lmaydigan farovon hayot qurish yo'lidan qaytmaydi, dedi prezident Karimov. Bu gal, demak, nutq davomida Karimovga juda ko'p martaba qarsaklar bo'ldi. Xususan prezident Karimov, demak, xalqaro xorijiy davlat vakillariga ham alohida qarsak bo'lishini, demak, yig'ilganlardan iltimos qildi, chunki prezident Karimovning fikricha qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Agar ularga shunday bir mehmon do'stligimizni ko'rsatsak, ularga yaxshi bo'lsak, demak, xorij davlatlari ham bizga ko'mak beradilar, yordam beradilar, dedi prezident Karimov. Prezident Karimov o'z nutqi davomida o'zini ayamay ishlab mehnat qilib kelayotgan O'zbekiston xalqiga, ayollar, o'qituvchilarga, yoshlarga tabrik bildirdi va hech qachon hech qayerda, demak, yoshlarga qarata bir nasihatlarni qildi. Undan tashqari, demak, o'z so'zining nihoyasida prezident Karimov mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, deya o'z nutqini tugatdi.
Rahmat. Demak, prezident Karimovning nutqini televizor orqali kuzatgan hamkasbim Alisher Siddiq bu nutqdan olgan taassurotlar bilan o'rtoqlashdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602
612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suhbatimiz tinglovchilarimiz erkin mikrofonga aytgan gaplari bilan davom etadi. Dasturimiz O'zbekiston mustaqillik kuni kunida tayyorlanayotgani bois bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizning aksari ayni sanaga oid fikr, mulohazalari va tilaklarini bildirishdi. Farg'onalik Rasul aka 51 yoshda, oliy ma'lumotli va bir necha yildan beri Moskvada mardikorliklarda. Rasul aka gapni mustaqillik bizga nima berdi degan savol javobiga oid mulohazalardan boshladi.
Mustaqillik bizga nima berdi degan savol bor-da endi tug'iladi. Mustaqillik bizga juda ko'p narsalarni berdi. Masalan, biz ilgari hech qachon Rossiyaga kelib madgorlik qilmasdik. Madgorlik qilish huquqini berdi bizga. Million-million yigitlar, kuchga to'lgan yigitlar hozir chet ellarda madgorlik qilish huquqini berdi. Birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonda ishsizlikni berdi. Qashshoqchilik degan nimani biz ilgari Afrika davlatlarida ishlar edik. Afrika davlatlarida haligi ba'zi bir kambag'al davlatlarda kambag'alchilik deyilardi. O'shanaqa kambag'alchilik deb berdi. Mustaqillik bizga bizku endi xudoga shukr mana nimamiz bor ekan, hozir kichkoyadan kasbimiz o'rgangan kasbimiz bor ekan, mana shu yerga non topib oilamizni nima qilyapmiz endi xudoga shukr. Kammas birovdan O'zbekistondan oilamiz sababi biz bu yerda nima qilyapmiz? To'rtanga ishlab jo'natyapmiz. Boshqalarga kelolmaydiganlar qancha? Ularga shunaqa kambag'allik qashshoqchiligini berdi mustaqillik.
Gapida davom etar ekan Rasul aka ayrim sharoitlar bois mustaqillik kunini nishonlamasligini qo'shimcha qildi.
Mustaqillik men bayram deb hisoblamayman. Chunki biz ertaga mana ertaga 1-sentyabr O'zbekiston mustaqillik kuni, lekin men ertaga ishga chiqaman. Oddiy kunda ishga chiqaman, chunki ishim bor. Ishlasam shu 4-tanga ishlayman. Menga unaqa bayram qilib O'zbekiston mustaqil bo'ldi deb bayram qilib o'tirmayman. O'sha chiqib 1000 rubl topsam, o'sha menga haligi mustaqillik bayram qilib o'tirmayman ertaga, xudo xolasa. Ertaga ishim bor, ishimga chiqaman.
Dedi Moskvada mardikorlik qilayotgan farg'onalik Rasul aka. Qo'qonlik tadbirkor Ravshan aka mustaqillik kuni haqida bularni aytdi.
Men mustaqil bo'lganimizda, O'zbekiston mustaqil bo'lganda rosa xursand bo'lganman, to'g'risida. Chunki men o'sha mustamlaka bo'lishdi, misol uchun birorta boshqa davlatga qaram bo'lishlikni xohlamas edim-da. Mustaqil bo'lganimizda rosa xursand bo'lganman. Hali haqiqiy bir alohida davlat bo'lib, millat sifatida bir dunyo taniydigan bir hali nima bo'lishlikni men rosa xohlab xursand bo'lardim. Mustaqillik haqiqiy bayram, millatni bayram bo'lish kerakda, chunki u millat rosa katta bir nimaga erishganligini his qilish kerak o'sha kunida. Lekin bir hali ko'pincha xalq bilmay qolyapti bayramda. Masalan, mana 1-sentyabrmi? Hamma 1-sentyabr kuni hamma bayram qilsa, hamma xursand bo'lsa-da, bizda nima bo'ladi? 29-chi kuni qaysi shaharda bo'ladi, 28-chi kuni qaysi shaharda bo'ladi, keyin masalan 30-chi kuni qaysi shaharda bo'ladi. Shuni men hech hali tayyorga yetolmayapti. Bizda endi hali doim kimdandir qo'rqamiz, kimdir hali bir kimnimadir portlatib yuboradi deb o'ylaymizmi, boshqa qilamizmi? Shunaqangi bir ehtiyot choralari ko'rilaveradi, hali nima bo'laveradi. Hech bunday bir nima bo'lmayaptida, shuncha.
Mustaqillikdan ko'p narsani kutgan edim. Kutaverib, kutaverib, orzular ham xotiraning topib bo'lmas qatlarida qolib ketdi, dedi Ravshan aka.
Ichimi chuqur joylarda qolib ketgan, uni aytyapman-ku sizga. Oxir paytda oddiy o'sha, chunki hali bir kunda bayramni bilsangiz, o'sha kuni o'sha narsa yangilanadi-yu. Yangilanmagandan keyin nima bo'lib ketyapti-da, yo'q bo'lyapti-da o'sha nimachi, borgan sari-da. Men o'sha haqiqiy bir millatimizni hali nima bo'lishligini, yuzaga chiqishligini, butun dunyo tanishligini, mana oxirgi paytda yaxshi misol uchun sport sohalarida misol uchun dunyo taniyapti, boshqa bo'lyapti, qancha misol nima bo'lyapti. Lekin ba'zi kamchiliklar bor. Endi butun millat bir bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, anaqa qilish kerak, bir birdamlik bo'lishligi kerak, haqiqiy o'zbeklarda bir-biri bilan bir-biriga qarashish kerak. Masalan, tashqariga chiqqanda ham bir-birini ko'rgandalik nima qilish kerak. Nima deydi, o'sha haqiqiy bir millatdoshini ko'rganligidan xursand bo'lib, alinga qo'ldan kelgancha yordam qilish kerak. Lekin hozirgi kunda masalan Rossiyalarda odamlar bir-birini ko'rsa qochyapti. Keyin shu ko'ngilli xira qiladigan ishlar ko'p bo'lyaptida. Masalan, oborib kimlargadir sotib yuboryapti. Mana masalan o'zimizda nechta shunaqangi nimalar bo'lyaptida.
Qo'qonlik suhbatdoshimiz Ravshan aka fikrlari edi. Rossiyada mardikorlik qilayotgan yana bir tinglovchimiz Alisherning aytganlari.
Endi aytaversa gap ko'pda endi. Men qisqa ham o'zimizni davlatimizni sizlarni bilmadik Moskvada yurdim. Bayram qancha bayram bo'lardi. Yaxshi, endi yildan yilga sal bo'lsa ham o'zini tiklab O'zbekiston davlatimiz oyoqqa turib boryapti. Yana umid qilamiz, undan keyin ham yaxshi ketadi deb o'ylaymiz endi. Albatta, ona vatanimiz baribir tug'ilgan joyimiz. Yaxshimi, yomonmi, baribir vatanimiz. Baribir qisqa qo'shishimiz kerak, qanaqadir imkonimiz bo'lsa. Men ta'kidlamoqchiman, butun Rossiyada yurgan o'zbek yurtdoshlarimizni, qolaversa O'zbekistondagi barcha yurtdoshlarimizni, Surxondaryolik zimlaklarimizni 1-sentyabr mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan millionlab o'zbekistonliklardan biri Alisherning aytganlari edi. Qashqadaryoning Shahrizabzidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz Abdurahim aka ham o'zbekistonliklarni bayram bilan qutladi.
Avvalambor assalomu alaykum barcha yurtdoshlar va xorijdagi yurtdoshlarim, sizlarni hammalaringizni buyuk bayram, mustaqillik bayramidan muborakbod etaman. Va nima demoqchimanki, shaxsan mana xalq hofizi Dadaxon aka Hasanovni bayram bilan qutlayman. Jumladan mustaqillik nima deydi, sabr qilsang g'o'radan halvo pishir deganday, sabrda tayi oltin. Shu sabr qilib toqat qilib turibmiz, xudo xohlasa hamma bir yaxshi kunlarga erishsa kerak deb yaratgan Allohdan umidimiz bor.
Oddiy o'zbekistonliklarning mustaqillik kuni va bu kunda bildirgan fikrlari edi. Aziz tinglovchi, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi efirda. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligiga oid mavzularda davom etadi. Qiyoslash orqali yaxshi va yomonni ajratish osonroq. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, o'zbeklar ham xorijga chiqib, O'zbekistonni dunyoning boshqa davlatlari bilan qiyoslash imkoniga ega bo'ldi. Muxbirimiz Mehribon turli sabablarga ko'ra chet elga chiqib ketgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ularning ayni boradagi fikrlarini o'rganishga harakat qildi.
Bugungi kunda dunyoda o'zbekning qadami yetmagan joy kam bo'lsa kerak. Kim hukumat siyosatidan norozi, kim taqiq va bosimlardan qochib, boshqa birov esa tirikchilik ilinjida, yana birov ta'lim va tijorat bahona dunyo ko'rmoqda. Dunyo ko'rgan o'zbek esa O'zbekistonni xorij bilan qiyoslashi shubhasiz. Diniy bosimlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan va ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutov O'zbekistonni Yevropa davlatlari bilan qiyoslaganda birorta ham afzal tomonlari yo'qligini aytadi.
Hali men biror mamlakatga borib ko'rmadimki, shu O'zbekiston undan afzalroq bo'lsa. Hali balki bordir shunday. U Zimbabwe yoki bir Mozambik yerlarga hali Afrikaga borib ko'rmadim. Ehtimol u yerda ham balki bilmadim qanday. Lekin hozircha men borgan joylarim bizdan afzalligiga men hayron qolar edim. Nimaga bunday ekan? Nima uchun bizani xalq bu ahvolda? Ish yo'q,
masalan butun hamma yoq to'xtagan, nima uchun bizani Qozog'istondan nima farqimiz bor? Nima uchun u yerda sharoitlar bor, bemalol hamma yoq normallik borda keldisi, Rossiya bilan ochib qo'yilgan butun chegaralari, savdo aloqa hamma narsa. Bizda hech shu oddiy narsalar ham yo'q. Endi shunday masalan solishtiriladigan bo'lsa, hayotni boshqa jihatlari Yevropa mamlakatlari bilan u yerda bizani bu O'zbekistonda na iqtisodiy jihati bo'lsin, hozir qaramaysizmi bir qanday ahvolda yotibdi. Na bir erkinliklar, odamlarni bir hayot tarzida yashashi bir narsasini bilmadim hali solishtirib ko'rishga ulgurganim yo'q. Yevropani turmasi qanday ekan u O'zbekistonnikini bilaman. Shu yerni faqat hali bilmadim qandayligini. Lekin shundan boshqa hamma tomonida albatta juda katta farq bor.
Andijonlik Rahmatulla aka ham Andijon fojialaridan keyin Yevropa davlatlaridan biridan boshpana topgan. Rahmatulla aka O'zbekiston chegaralarini Yevropa bilan qiyoslaydi.
O'zbekistonda biz mana tashqariga chiqib ko'rdik, bu yerda Yevropa deydi. Yevropa desa misol oddiy bir 10-15 ta davlatlarda ham orasida hech qanday chegara yo'q birinchidan. Bemalol xalqlari nemis bo'lami, cheh bo'lami bir-biriga aloqali qilib borib kelib, oldi-sotdi qilib yura oladi, hech qanday dokumenti yo'q. Bu tomonlar kengchilik bor. Biz O'zbekistonni solishtirib qarasangiz, xuddi biz O'zbekistonda 18 yil ichida egallab turgan tepadagi apparatura xuddi chegaralab qo'ygan turman zonasiga o'xshatib olganda O'zbekiston xalqini na bir chuqur nafas olishga erkinlikka yo'l berishadi, na bir haligi bir mustaqil harakat qilib bir tadbirkorlik qilaman desa unga yo'l qo'yishadi. Hamma tomondan qisuvda. Bu yerda ko'rib bir marta bir ko'chada ishansangiz, bu bir marta militsiyasi yo politsiyasi to'xtatib, sen kimsan demaydi bu yerda unchalik. Ha bizda qadamingizga tekshiradi.
Rahmatulla aka o'zbek oilalarida o'zaro munosabatlar g'arbga nisbatan yaxshi ekanligini qo'shimcha qiladi.
Bizda oilaviy munosabatlar bizda mahkamroq. Har qanday qiyinchilik bo'lsa ham, tanglik bo'lsa ham bizda qamlashuv ruhchilik bordi keldi munosabatlar har bitta to'y marosimlarda o'tkazishlarda ham jamlanib o'tkazishlari bulardan ko'ra bizda ustunroq. Bularda unchalik darajada bordi keldi qamlashuv darajasi u darajada bizda ko'rishalmaydi ekan.
Ayni paytda xorij davlatlaridan birida yashayotgan Lutfunisa Yo'ldoshova esa inson huquqlari borasidagi qiyosga to'xtaladi.
Bu yerda inson huquqlari bor, eng asosiy narsa. Bu yerda-da endi chet elda har holda insonning huquqlari himoyalanadi. Bizda esa so'z erkinligi yo'q, bizda inson huquqlari yo'q bizda.
Yevropa oliygohlaridan birida tahsil olayotgan Qashqadaryolik Bayramali esa ta'lim sohasini qiyoslaydi.
Albatta, tashqaridagi, xususan Yevropadagi bilim berish saviyasi yuqori, buni hech kim rad eta olmaydi. Ancha ustun O'zbekistonga nisbatan.
Masalan, O'zbekistonda o'sha oliy o'quv yurtlarini bir xorij bilan solishtirganda bir O'zbekistonda yaxshi mana shu jihati degan bir jihati ham bormi?
Misol uchun, men o'qiydigan joylarda Yevropada qattiq prinsipga asoslanadi. Har qanday holatda ham o'zlarini qo'ygan qonun qoidasi, ichki qonunlar bo'lsin, tashqi qonunlar bo'lsin, shunga qattiq amal talab qilinadi. Lekin O'zbekistonda ba'zida ma'lum sabablarga ko'ra ularni qonunlarni rioya qila olmasangiz, deylik darslarga ma'lum vaqt kelolmay qoldingiz yoki boshqa bo'lsangiz, ba'zida sizga istisno shaklda yordam berilishi mumkin. Haqiqatdan shu talabaning ahvoli qiyin edi, boshqa bo'ldi deb odamgarchilik yuzasidan mana yaxshi taraflar bo'ladi O'zbekistonda.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan Surxondaryolik Abduhamid aka esa O'zbekistonni qo'shni davlatlar bilan qiyoslab, o'zbeklar jannat makon yurtda yashayotganini aytadi.
O'zbekistondagi jannat makon yurt yo'q, hamma narsa bor. Chet eldan hech narsa ular sotib olmaydi, hamma narsa o'zlarida bisyor. O'zbekistonning yaxshi taraflari masalan, yer osti qazilma boyliklar, yer usti qazilma boyliklar, shaharlar ko'rkam, hosildorga bir yilda 2 martalab hosil oladi. O'zbekistonda endi yana faxrlanadigan tomoni endi yengil mashina ishlab chiqariladi. Juda yaxshi mashina. Samarqanddan yuk avtomobillari ishlab chiqariladi. Bu tomonlari nima rivojlanish tomoni bor, lekin orqada qolgan yo'q boshqa davlatlardan.
Bu Rossiyada mardikorlik qilayotgan Surxondaryolik Abduhamid aka edi.
Bu Ozodlik radiosi va O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonliklarning o'z vatanlarini o'zlari ishlab yurgan yurtlar bilan qiyoslab aytgan fikrlarini tingladigi havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'n birinchi avgust kuni qo'shni Qirg'izistonda ham mustaqillik kuni nishonlanmoqda. O'tgan 18 yillik davr mobaynida Qirg'iziston mustaqil davlat sifatida shakllana oldimi? Qirg'izistonliklar
o'z mamlakatlarining mustaqillik davridagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotidan mamnunmi? Bu savollarga Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod javob izladi.
Qirg'iziston mustaqilligi kuni arafasida qirg'iz matbuotida mamlakat iqtisodiyotiga bog'liq ayrim ko'ngilsiz raqamlar e'lon qilindi. Ma'lumotda aytilishicha, Qirg'iziston mustaqillikning 18-yilini 2 milliard dollardan oshiqroq bo'lgan tashqi qarzi bilan kutib olmoqda. Qirg'iziston hukumati yoyinlagan ma'lumotga ko'ra, keyingi 3 yil davomida tashqi qarz miqdori yana ko'payib, 2,5 milliard dollarga yetishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston byudjeti defitsiti 12 milliard so'mni, ya'ni byudjetning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Lekin qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston so'nggi 18 yil ichida ijtimoiy himoya uchun byudjetdan ajratiladigan mablag'ni qisqartirmagan MDHdagi yagona davlatdir. Qirg'iz hukumatiga ko'ra, ayni mana shu holat Qirg'iziston hukumatining eng katta yutug'idir.
Qirg'iziston keli o'zini bog'lamay, kelajagi yo'q degan ko'zqarashda o'rinsiz ekanini dalillaydi.
Biz Qirg'iziston kambag'al, o'zini o'zi boqa olmaydigan va kelajagi yo'q davlat degan tushunchaning asossiz ekanini isbotladik, dedi prezident Bakiyev mustaqillik kuni so'zlagan nutqida. Qirg'iz muxolifati liderlaridan biri bo'lgan Umurbek Tekebayev ham mustaqillik yillarida mamlakat katta miqdordagi tashqi qarziga qaramay, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jihatdan kichik yutuqlarga erishganini, biroq mustaqillikdan ko'zlangan asosiy maqsadga yetishilmaganini aytadi.
Biz mamlakat qatori tüptele aldı, göz garanti ılgıstı, coğutkanımız yok.
Biz mamlakat sifatida shakllana oldik, mustaqilligimizni yo'qotmadik. Biroq biz orzu qilgan narsalar hozircha sarob bo'lib qolmoqda. Biz qonun va inson huquqlari ustuvor bo'lgan erkin, demokratik jamiyatda yashashni orzu qilgan edik. Afsuski, bugungi kunda jamiyat avtoritarizm sari ketmoqda, dedi Umurbek Tekebayev. Biroq ayrim siyosatchilar iqtisodiy taraqqiyot mavjud bo'lgan mamlakatdagina inson huquqlari va demokratik tamoyillarga to'la amal qilinishi mumkin degan fikrdalar. Bunday fikrdagi siyosatchilarga ko'ra 2005-yil mart inqilobidan so'ng Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot yo'liga o'tgan. Buni sobiq prezident Aqayev hukmronligi davrida 15 milliard so'mdan oshmagan mamlakat byudjetining inqilobdan keyingi 4 yil davomida 40 milliard so'mdan oshgani, ishlab chiqarish korxonalarining qurila boshlagani isbotlab turibdi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Igor Chujinovga ko'ra, Qirg'iziston 2009-yilda Jahon bankining Doing Business reytingida 181 mamlakat orasida eng islohotchi davlatlar 10 ligiga kiritilgan. 2 yil avval Qirg'iziston bu reytingning 99-chi o'rnini egallagan edi.
Bu qambarata degan bir zamonbop 21-chi qilimdan eng birinchi cho'ng pozitivdi bir qadami deb o'ylayman.
Qambarata gesining qurilishi boshlangani 21-chi asrning eng pozitiv qadamlaridan biri bo'ldi. Qambarata 2 gesini Qirg'izistonning o'zi qurdi. Qambarata 1 gesi qurilishiga esa xorijiy sarmoyalar jalb qilindi. Bundan esa Qirg'iziston iqtisodiyoti mustaqillikning 18-chi yiliga kelib oyoqqa tura boshladi degan xulosaga kelish mumkin, deydi Qirg'iz parlamenti deputati Dinara Muldoshova. Biroq Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyev fikricha, mamlakat mustaqilligi va mustahkamligi eng avvalo fuqarolarning o'z hukumatiga ishonchi qay darajada ekaniga bog'liqdir. Sobiq bosh vazir bu borada bir qator muammolar bor ekanini aytadi.
Birinchidan, o'lka shu mizamdulikni saqtaym desa, anda jarandin huquqin saqlash kerak.
Eng avvalo davlat huquqiy maydonni saqlash kerak. Bu esa inson huquqlarining eng asosiy prinsiplari: so'z erkinligi, shaxsiy mulk daxlsizligi, yashash va mehnat qilish, dam olish huquqlariga rioya etilish shartligini anglatadi. Biroq bugungi kunda fuqarolarning bu huquqlarini himoya qilishi lozim bo'lgan sud tizimi mustaqil emas va uni isloh qilish zarurati bor, deydi Amangeldi Muraliyev. Qirg'izistondagi huquq himoyachilari ham Qirg'iziston mustaqilligining 18-yilida inson huquqlari qo'pol tarzda buzila boshlaganligidan xavotir bildirmoqdalar. Prezident Bakiyev 31 avgust kuni so'zlagan nutqida bu masalaga ham alohida e'tibor qaratdi.
Jigi men chiqqan to'g'rilikning qamsiz huquq. Mizamni dokument o'rnatdi. Yana huquq mamlakatni qurib.
Shaxsiy mulk daxlsizligini ta'minlash, qonun hukmronligini o'rnatish, huquqiy mamlakat barpo etish bugungi kunda bizning eng ustuvor maqsadimizdir, dedi prezident Bakiyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz va dasturimizning birinchi qismi tugab boryapti. Shu yerda jahonda ro'y bergan voqealarni yana bir bor eslatib qo'ysak. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi va fermer Oyazmuxon Xidirova 30 avgust kuni amnistiyaga ko'ra sud zalidan ozod qilindi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod tomonidan vazir lavozimiga taqdim qilingan ayollardan biri parlamentga o'z dasturini taqdim etdi. Rossiya xavfsizlik xizmati Dog'istonda Al-Qaida harakatining xorijlik agenti o'ldirilgani haqida bayon qildi. Turkmaniston prezidenti Kaspiy dengizining Ozarbayjon bilan tortishuvlariga sabab bo'layotgan hududida harbiy dengiz bazasi tashkil etilishini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Va suhbatimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz bir necha daqiqalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizni tark etmang.